ngicela lokuse bayangifalela. Hey, impilo ngiphilile sengizweni. Hey, baba wethu ngisho semazulwini. Hey, nangumntwana wakho sekafikile. Hey, ngicela ungithathe umbeke kuwe mhlambe ngizoba safe. Emhlabeni iphelile ngami yazi angisena safe. Umhlaba ungihlabile manje angisezwa nepain. Hey, ngithi angisezwa nepain. Bangani bami bajikele, umndeni nawo ujikele. Idlozi lami liflathele, izitha zami zijabulile. Ngicela nawo ungifikele, bangibiza yise ohluleni. Kanti mina ngenzeni, ngisho khona emhlabeni. Izitha zami ziningi, inhlupheko yiningi. Ngisho noma ngilale ubusuku yazi buningi. Wezwa ubusuku bona buningi. Cela nawe ungifikelela nake mube mningi. Umama wami lapha khona yazi uyaphenduka ngisho mara uba mningi. Hey, yazi kubuningi. Inhlupheko siyibhokile ngekhaya ngisazi ukuthi
izitha zami yazi seziningi. Ngcono ungithathe mina, ngcono ungithathe mina.
Njengo pindi, asikwetwa bapindi. Tala ngihlupheka inhliziyo yami solithuli. Manje ngikhathele kuphila, balale ngoma yazi inhliziyo ebuhlungu. Ubebo ungazibozo ngizela ubuhlungu. Mama kanduku, impilo nayo inhluli. Naba bantu bangihluphe, abukhona la, abe mina ngikhola. Nangusathana funa ukudlala ngumntwana. Nangithi ngifuna lokhu, bathi amaza ngisho umamakho ukuthi ulele kubi. Shuthi impilo mina kusiyinto emfanele. Kanti mina ngihleleleni lana emhlabeni. Ngcono ngilandele wena nami ngizohlala nawe. Yothi ngihlelele ini lana emhlabeni. Ngoba inhlupheko yiningi lana emhlabeni. Angikhoni nokukhala, amehla agcwele inyembezi. But indoda ayikhali.
Izitha zami yazi seziningi. Ngcono ungithathe mina, ngcono ungithathe mina.
Yabona sometimes ngokuzibuza ukuthi uphilelani emhlabeni, uzilile emhlabeni, because akunamuntu okay about wena, akunamuntu okufrosta nawe emhlabeni. But it's okay, life goes on mfethu. But igcina ndoda, kuzolunga. Okungapheli kuyahlola, konke kuzondlula. One day is one day. Zama ukubambelela, kodwa ngizobambelela until kuze kube naphakade. This is your boy MSRSA Bafile. Thank you.